Juu, tervetuloa minunkin puolestani. En tiedä, mitä herra Donner on ehtinyt teitä jo tällä ilahduttaa ja viihdyttää varmasti paljon. Tervetuloa tänä kauniina päivänä tänne sisätiloihin keskustelemaan mammutista. Täällä on mammutti ja mammutti, eli kirja ja kirjoittaja. Ja tilaisuus on siinä mielessä poikkeuksellinen, että tänään on mahdollisuus nähdä Jön Donner-paita päällä. Täällä kun tulin sisään, niin minulta kysyttiin, että oletko sä tosiaan lukenut tämän kirjan. Niin tässä pääsi käymään, että sen luin. Ja suosittelen sitä kyllä aika lailla muillekin, vaikka mun täytyy sanoa, että ensimmäinen kysymykseni liittyy tähän kirjan laajuuteen, että syy miksi suosittelen sitä on, että siellä on aivan ainutlaatuisia kulttuurihistoriallisia helmiä, tapahtumia ja muuta, mutta jotta pääsee löytää sen tilanteen, jossa salaperäinen henkilö J, kuka lieneekään, suutelee Marlene Dietrichiä tai harrastaa villiä seksiä Ruth Berlaun kanssa, niin täytyy kahlata myös läpi aika paljon Lähi-idän politiikkaa ja jonkin verran Balkanin historiaa. Ja mä tässä epäilin, että tämä on ollut juuri kirjoittajan tarkoitus, että hän on tällaisilla tuolla seksillä ja pienillä juorupaloilla halunnut houkutella meitä sivistyksen äärelle ja tiedon äärelle ja myös meitä laiskoja toimittajia. Tämäkö oli tässä niin kuin tarkoituksena?
Mielenkiintoinen kysymys kylläkin. Ensiksi tämän syntyhistoriaahan pari sanaa vaan, että se nyt vaan tuli tehtyä lyhyesti sanottuna, että aloitin sen joskus vuonna. Jonkun puhelin soi, onko se Saskan vai joku
ei,
muu?
Se ei ole minun
mielestä. Se onko muu? No ei se mitään, kyllä saa vastaa vaan, mutta älä soita minulle. No joo, no siis se vaan tuli tullakseen ja jossain vaiheessa tietysti huomasin, että tässä tekstiä on hyvin paljon ja hyvin erilaisia asioita. No täytyy ehkä vastaamatta kysymykseen sanoa, että olen elänyt, tai elän edelleenkin, monenlaista elämää. Yksi elämä on kirjailijana ja joskus tietysti joutuu muistuttamaan itseään siitä, että olen kirjailija. Olen viime vuosina huomannut, että nämä apurahoja myöntävät instanssit eivät huomaa minua, koska mä en koskaan saa juuri mitään apurahoja kirjailijana. Sitten mä olen toinen elämä tai toinen ammatti elokuvaohjaajana ja kolmas byrokraattina ja sitten neljäs ehkä poliitikkona, että onhan niitä useita ja siksi ne on itse pantu sekaisin tähän kirjaan ja mä kyllä kiistän sen, että olisin laittanut sinne varta vasten jotain erottisia tarinoita seksi, että pystyisi lukemaan, että luettaisiin Lähi-idästä tai politiikasta, koska lukujen otsikot tai näiden eri kirjojen otsikot kertoo jonkun verran sisällöstä, että ken ei ole kiinnostunut Lähi-idästä tai Balkanista voi jättää sen väliin, koska siellä tekstiä aivan tarpeeksi. No tämä nyt yhtenä selityksenä, mutta jos mä lisäisin vielä yhden asian, joka johtuu siitä, että herra Saarikoski on tänään Helsingin Sanomissa jonkun verran myöskin kajonnut tähän kirjaan, niin siellä on mainita viskin juonnista, että onko se paradoksi, että mies, joka on jotenkuten hyvässä kunnossa, että jatkuvasti litkii viskiä. No, jatkuvasti merkitsee tietysti joka päivä, mutta ei nyt tuntikaupalla hirveän pitkään. Silloin, kun mä syön päivällistä, mä juon viskiä. Mutta se siitä, että kyllä se on viskiä eikä vettä. Mutta en mä tiedä, vastasinko kysymykseen, totean vaan sen, että en tiennyt, kun aloitin tämän, että mikä se loppu olisi. Eikä se vielä ole päättynytkään. Mä oon uhannut kirjoittaa toisen osan. Tosiaan se lukee siinä alussa ensimmäinen osa. Jonain päivänä se tulee.
Mammutin kosto. En malta olla kommentoimatta, että Mä muistan kuitenkin, eikö sulla ollut semmoinen 15-vuotias taiteilija-apuraha, jota seuraa sellainen taiteilija-eläke, että eikö se jo tarkoita sitä, että ei sulla nyt enää niin kuin hirveästi ne taiteilija-apurahoja voi edes antaa? Sä olet eri mieltä.
Ei, no tässä nyt ei oikeastaan kyse erimielisyydestä, vaan siitä mä sain kerran kylläkin sen. Hmm. Mutta mä nautin, kuten sanotaan, siitä vain 2 vuotta, koska tulin eduskuntaan ja sitten se katkaistiin, eikä saanut sitä koskaan takaisin.
Okay.
Ja näin ollen ei se myöskään tuottanut mulle eläkkeet.
Selvä. Ja minkälainen onnettomuus me saadaan tästä aikaa. Niin, viskihän on Skotlannin kielellä tai sillä kielellä, mitä siellä puhutaan, muistaakseni elämän vesi, että skotit kyllä tietää. Jos lähdetään, palataan tehdään yhtä niin kuin sattumanvaraisia harharetkiä, joista ehkä nämä mammutiretket koostuvat. Palataan aina jäljillemme ja lähtöpaikkoihin, mutta aloitetaan ehkä lopusta. Sanoit, että olet hyvässä kunnossa, näytät hyväkuntoiselta, kuulostat hyväkuntoiselta. Ja tuo kirjakin loppuu jollain tavalla optimistisempiin tunnelmiin. Onko se oikea tulkinta siitä niin kuin Donnerista 80?
No tässä lohduksi ehkä niille ihmisille, jotka on melkein samanikäisiä tai vähän nuorempiakin kuin minä, niin kerron aika seikkaperäisesti erilaisista sairauksista, joita olen potenut. Ja sehän on aika harvinaista, kun saa keuhkosyöpädiagnoosin, että pysyy hengissä 5 vuoden jälkeen vain 15% pysyy hengissä. Ehkä vähän enemmän Suomessa. Että kyllä tämä minun oma näkymäni hän on se, että mä olen voittanut 2 syöpää ja vähän muita sairauksia. Ja olen pysynyt hengissä ja olen ehkä paremmassa kunnossa nyt kuin 10 vuotta sitten, koska aikoinaan laiminlöin hirveästi terveyttäni. Ja mähän poltin kuin mikäkin skorsteeni. Nykyään poltan vaan kun joku tarjoaa mulle savukkeen. Se on aivan liian harvinaista. Mutta mä tarkoitan vaan sitä, että tämä lohdullinen loppunäytelmä tässä kirjassa on tarkoitus kyllä niin kuin lukijoille antaa jonkunlaisen aiheen optimismiin. Ja monethan meistä ovat vanhoja ja minäkin olen vanha, mutta eletään aika hyvin tai yritetään elää hyvin. Testaan kysymys.
Niin, sanoit, että olet vanha, mutta kirjassa sanot myös, että et ymmärtänyt olevasi vanha ennen kuin se sinulle niin sanotusti rautalangasta väännettiin. Eli tultiin se sinulle kertomaan ja se ilmeisesti liittyi näihin vuoden 2011 eduskuntavaalien aikaan, Onko näin siis? Ja kaikkihan tuossa kirjassa, muun muassa se, että se kirja on tosiaan osa 1, niin kielii siitä, että et millään tavalla koi olevasi vanha.
Joo, no nythän täytyy, mä en ole lukenut tätä käännöstä, mutta on 2 erillistä käsitettä. Tietysti minun täytyy myöntää, että olen vanha, mutta en nimittäisi itseäni vanhukseksi, koska siinä on toinen merkitys. Enhän mä voi kieltää, että mä olen vanha, mutta en ole vanhus. Vanhus on sellainen, joka ei enää pysty liikkumaan, joka makaa sängyssä. Ja toivottavasti mä kuolen ennen kuin sellaista tapahtuu, koska sehän on tämä, mä viittaan jossain kohtaa tuota kirjaa, John Wikströmin ja minun vuoropuheluun, me tehtiin kirjaa kerran. Ja siihen, että John Wikström, entinen arkkipiispa, sanoi, että hän ei pelkää kuolemaa, mutta hän pelkää kuolemista, mikä merkitsee siis sananmukaisesti sitä prosessia, jolloin joutuu jonkunlaiseksi porkkanaksi. Munhan täytyy estää se tai sitten mennä Sveitsiin, missä saa tappaa itsensä, jos haluaa.
Niin, kuten Mannerheim, siis ei Mannerheim tappanut, se meni Sveitsiin. No mutta jos lähdetään ensimmäiselle tällaiselle pienelle lenkille, mä ajattelin, että kun ollaan täällä työväen kirjastossa ja tässä kirjassa kuvaat niin kuin omaa en nyt tiedä, oliko lyhyttä, mutta ainakin kiihkeää vasemmistolaista kautta. Mulle se oli itse asiassa aika mielenkiintoista huomata, että sinä tavallaan ehdit niin kuin rakastua ja pettyä tähän äärivasemmistolaisuuteen jo ennen kuin suomenkielisellä puolella oikeastaan niin kuin älymystö edes koko asiasta innostui. Puhutaan 50-luvun alusta, mutta se oli ilmeisesti niin kuin aika jännittävä aika. Sä olit niin vasemmalla ilmeisesti vähän aikaa kuin vasemmalle pääsi, joka tietysti oli sitten ehkä vastapaino siihen, kun olit 11-vuotiaana ollut niin oikealla kuin oikealle pääsee, mutta heilahdit sitten toiseen ääripäähän ja tutustuit Arvo Turtiaisiin ja Raoul Palmgreneihin ja Aatos Virtasiin ja koko sen 50-luvun erittäin jännittävän mielenkiintoiseen vasemmistolaiseen kulttuuriintelligenssiin. Voisitko sä, kun tässä talossa ollaan, niin kertoa pikkasen siitä porukasta?
Joo, no täytyy heti korjata yhtä asiaa, että en ollut niin äärilaidalla kuin olla ja voi. Ja esteenä sille kehitykselle olivat juuri nimenomaan äsken mainitut Raoul Palmgren ja Aatos Virtanen. Palmgren muuten asui täällä ylhäällä Pengerkadulla ja siellä minä olin eräänlaisena kärpäsenä katossa, kun Aatos ja Raoul keskustelivat. Ja heidän molempien mielestä sitä nyt eivät tuoneet julki Raoulkaan, vaikka hän oli erotettu tai eronnut kommunistisesta puolueesta, että se äärilaita, se oli kyllä heille vastenmielinen. Sitä symboloi tällainen tyyppi kuin armas äikiä suurin piirtein. Mutta en nyt enempää tähän, mutta toteaisin vaan, että en hyvin varhaisessa vaiheessa tuli ainakin eräänlainen pettymys siihen, mitä tämä niin sanottu kansandemokraattinen liike Suomessa sai aikaan tai sai aikaansaamatta siitäkin huolimatta, että olin hyvin läheisessä yhteydessä kiilalaiseen porukkaan, mutta heillekin oli tämä määrätty äikiäläisyys tai tuota Tuudelliheen vastenmielistä. Että kyllä mä kuuluin siihen porukkaan, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa, tai sanotaan jo 50-luvun puolivälissä, kun matkustelin Itä-Euroopassa, nyt mä puhun Neuvostoliitosta vain näissä maissa, niin näin sen poliittisen ja yhteiskunnallisen todellisuuden maissa, kuten Unkarissa. Ja silloin siellä tuli tämä pettymys, että tästä ei tule mitään hyvää, eikä tullutkaan mitään hyvää. Tuli vaan katastrofi, jota jatkettiin 50 vuotta. Että siis tämä nyt sitä kehitystä, mutta äärilaidoilla tietysti hyvin nuorena toisella äärilaidalla oli tämä natsilaisuus ja kaikkia, joka nyt annettakoon anteeksi 12-vuotiaalta tai 13-vuotiaalta. Mutta tietysti mulla ei ollut minkään näköistä houkutusta liittyä määrättyyn joukkoon. Elvi Sinervo, ystävätär, sanotaan näin, kirjoitti jo omistuksen johonkin kirjan, toveri, älä petä. No kyllä mä vaan petin, koska mä petyin heihin, koska hänen aviomiehensä, hän Mauri, nyt ei ollut minun suosikkeina. No tässä nyt liittyy, tämä on hyvin pitkä tarina, josta minä nyt annan erittäin lyhyen version, mutta tämä pettymys ei koskaan johtanut siihen, että minusta oli sitten vähän myöhemmässä iässä tullut oikeistolainen. Siis tämä radikalismi jäi voimaan, vaikka olinkin viime vaaleissa, johon sä viittasin, porvarillisen puolueen edustajana, mutta nykyäänhän on kaikki on samaa sössöä tässä kuuden puolueen hallituksessa.
Niin, en mä RKP:tä pitänyt äärioikeistona. Mä viittasin tosiaan näihin nuoruuden kirjeisiin äidille, joissa oli tämä loppukaneetti Sieg Heil tai Heil Hitler, mutta elettiin vuotta 1944 ja silloinhan tuota Suomenkin tilanne oli vielä jollain tavalla siinä samassa veneessä tai panssarivaunussa, miten sitä sanotaan, mutta se musta on niinku, se on yksi kaikkein huikeimmista asioista. Tietysti jos mä ajatellaan niinku tää kaari, sun kaares on niin pitkä, kun se alkoi niin aikaisin, siis jo niinku tavallaan koulupoikana. Se on niinku käsittämätöntä, että miten se oikein tapahtui. Sä olit 18, sä julkaisit ensimmäisen kirjan, eikö niin, ja ilmeisesti jo vähän ennen sitä niin kuin ryhdyit liikkumaan näissä kulttuuripiireissä, niin miten se semmoiselle 7-18-vuotiaalle pojalle onnistui? Se tuntuu niin kuin käsittämättömältä, että kuitenkin keskustelit juuri niin kuin puhuttiin tässä niin kuin Palmgrenien ja Jaatos Virtasten ja muiden siis diktoniusten ja siis ihmisten, jotka oli herra tähteen, se on 20-30 vuotta vanhempia monet.
No joo, no tässä nyt ehkä olisi syytä ilman muita vertauksia viitata erääseen hyvin tunnettuun suomalaiseen runoilijaan Pentti Saarikoskeen, joka ilmeisesti hyvin varhaisessa vaiheessa oli varhaiskypsä ja varhaiskehittynyt, mutta muutenhan meidän välillä ei ollut sellaista yhteyttä, minkä mä huomasin, kun mä luin hänen päiväkirjojaan, missä hän haukkuu mun kirjani. Että ilmeisesti ei pitänyt niitä. En mä koskaan huomannut mitään vihamielisyyttä puolin ja toisin, mutta mikäli olin kyllä varhaan alikehittynyt, sanoisin näin, että en minä ollut kypsä mihinkään, vaikka kirjoitinkin paljon ja puhuin paljon ja tein paljon. Ja mä tein vähän liikaakin. Mä menin kaikkein pahin vika tikki oli, että mä menin naimisiin 21-vuotiaana, koska kuten Mammutissa ilmenee, niin tämä tuleva vaimo oli raskaana ja mä en mitään muuta mahdollisuutta nähnyt siihen aikaan. Elettiin sitä aikaa, vaikka olikin radikaali, että on mentävä naimisiin. Viho viimeinen asia sellaiseksi, kuten kirjasta ilmenee sivulla 300 tai 400 tai mitä, että hän sai keskenmenon seuraavana aamuna, kun oltiin menty naimisiin, että se ei ollut. Mutta mä tarkoitan vaan, että olenko koskaan saavuttanut kypsää ikää. No muuten tämä äsken mainittu Pentti Saarikoski kai saavutti sen joskus, ikävä kyllä, oli jo silloin sairaana, mutta minä en oikeastaan oppinut mitään. Tai tarkoitan sitä, että mä oon kirjoittanut koko ikäni ja joskus tuntuu siltä, että mä edelleenkin yritän löytää sen oikean lauseen, sen oikean kypsyyden. Mä olen jollakin tavalla edelleen epäkypsä. No kai se on sitten, mä oon kypsä sit, kun mä kuolen.
Niin toi ajatus on jotenkin tuttu. Mulla on itselläni olen niin kuin sinun näkökulmastasi ehkä nuori poika täältä 50 syksyllä ja ehkä miettinyt sen takia ikää ja päätynyt vähän samanlaisiin ajatuksiin, että sitä ei pysty ymmärtämään sitä niin kuin ikääntymistään, koska ehkä juuri se että kun kuitenkin elää niin kuin paljon ajatusta ja tekstin kautta, niin ei tule sellaisia siirtymiä ja portaita, mitä tulee ihmisille, jotka elää ikään kuin, jotka siirtyy ikään kuin, niin kuin portailla ylöspäin, että eihän tekstinkirjoittaja mihinkään vanhene eikä ehkä ole koskaan nuorikaan. No mutta nyt olit menossa noihin avioliittoihin ja tämä ehkä en tiedä kiinnostaako nyt naiset ja sen sellaiset asiat nyt tässä ketään, mutta
ainakin joitakin miehiä.
Niin. Mutta se on aika, täytyy sanoa, mun mielestä aika armotonta kuvausta ennen kaikkea tästä ensimmäisestä liitosta ja ehkä vähemmän muista, mutta sitten taas toisaalta jotkut suhteet tai ihmissuhteet on jätetty nimeämättäkin. Eli voisi sanoa, että äärimmäinen hienotunteisuus vaihtelee tässä äärimmäiseen suorapuheisuuteen suhteessa ihmissuhteisiin. Onko näin?
Joo, en muista siteeraaneni Ingmar Bergmania, mutta minähän olin paljon hänen kanssaan tekemisissä. Ja hän kirjoittaa joskus siinä kirjassaan Laterna Magica, joka hän on eräänlainen oma elämäkerta, että suurin piirtein tähän tyyliin, että minun ystäväni ehkä olettavat, että kirjoittaisin heistä, jolloin hän sen sitten lisäsi näin, että joko minä kirjoitan totuuden, joka voi olla hyvin karmaiseva, jolloin ne pahastuu, tai sitten minä kaunistelen ja kiitän heitä kaikista maasta taivaaseen. Hän ei halua tehdä kumpaakaan, ja näin hän jättää heidät kaikki pois. Ja mä olen joutunut vähän samaan tilanteeseen, että olen ollut kylläkin diskreetti jossakin tapauksissa, mutta olen kyllä jättänyt hirveän aika monta elävää ihmistä pois kirjasta Mammutista juuri tästä syystä, että joko valehtelisin tai sitten kiittäisin heitä, niin jossakin päiväkirjan merkinnöistä voi tulla esiin yhtä sun tätä, mutta periaatteessa mä en heistä sitten jaksanut tai halunnut kirjoittaa. Että sen takia tämä sekoitus, jos mun ensimmäinen vaimoni ei olisi kuollut, mitä 4-5 vuotta sitten en olisi kirjoittanut tämän tyyliin, koska haudassaan hän nyt ei varmaan välitä siitä, mitä mä nyt kirjoitan, koska hän muutenkin innoisi minua. Niin, että, mutta siis muuten niin en ole siis yrittänyt. Ja sitten täytyy muistaa se pieni rajoitus, että mä olen Bergmanissa, joka nyt tuli mainittua, kirjoitin kirjan muutama vuosi sitten, en nyt viitti kokonaan sitä kirjaa laittaa tämän Mammuttiin. Tämä on tämmöisiä rajoituksia. Joku kysyy, miksi mä olen omasta isästäni kai. No mä olen kirjoittanut ison teoksen isäni jalanjäljille ja niin edespäin. Että mä viitin näitä. Mammuttiin tuli vähän tilapäisiä juttuja välillä.
No mut siinä käsitellään kuitenkin paljon, jos nyt ajatellaan, että kirjoittaja on arvokas ja ansioitunut herrasmies, joka on toiminut monella yhteiskuntaelämän areenalla.
Kuulostaa kauhealta.
Joo, ja saavuttanut merkittäviä asioita, niin aika paljon siinä kuitenkin ehkä tätä seksiä on. Siis en nyt tarkoita mitään kiihottavia kuvauksia, älkää niitä etsikö sieltä, mutta tarkoitan nyt kuitenkin viittauksia ohimeneviin kohtaamisiin. Niin mikä se on? Mistä se nyt niin kuin seestyneenä, ei vanhuksena, mutta jo vanhempana herrasmiehenä, niin nyt kun pystyt asiaa katsomaan, mistä se johtuu, että sinuun on aina liitetty tämä niin kuin yltiöpäinen seksuaalisuus? Sä pohdit sitä siellä kirjassa.
Joo. Yltiöpäinen, että nyt aivan samaa mieltä, mutta okei, ken lukee kirjan huomaa, ettei se nyt niin yltiöpäin. Mutta se siitä. Ruotsissa asuessani, tai siis mähän oikeastaan oleskelin Ruotsissa 60-luvulla ja ainakin kymmenkunta vuotta yhteensä enemmänkin, niin tulin aika varhaisessa vaiheessa tunnetuksi television kautta. Ja sehän merkitsee, että sä oot sitten yhtäkkiä jonkunlainen julkis. Ja vähän samaa tapahtui täällä Suomessa, kun oli kaikki nämä television ainoan, suomalaisen televisiokainoan kanavan ainoat ajanvieteohjelmat. Mä en muista, mitä ne oli. Oliko ne niin Arska Elon
jatkoaikoja
ja muita. Niin tällä tavalla hän tietysti tapahtui, että jotkut naiset kiinnostui minusta ja kaikki ne seuraamuksineen. Mun täytyy myöntää, mä en ole koskaan harrastanut mitään naisten jahtaamista. Paitsi mahdollisesti, mitä pätee tuo mun nykyiseen viimeiseen vaimoon, koska mä tosiaan yritin hänet ei raiskata, mutta saada sänkyyn hyvin napeassa tahdissa, mikä sitten onnistuikin jopa niinkin, että meillä on lapsia.
Nyt sä taas jätit vastaamatta kysymykseen, joka...
Mikä se oli?
No se kysymys oli, että mistä tää sun, jos ei siis yltiöpäinen, mutta kuitenkin elämää suurempi seksuaalisuutesi sitten...
Ei, mutta se ei ole elämää suurempi. Se nyt on aivan normaalia, jos ajattelet, että olen 80, niin enhän mä nyt täysin selibaatissa olen elänyt. Ja joskus on tietysti sattunut olemaan niin, että mulla on yksi suhde Tukholmassa, toinen Helsingissä. Se oli aikoinaan merimiehet, teki samoin kuin eri satamissa. Että ei tämä nyt ole sen kummallisempaa.
Jorke, ja eikö mies ole ikänsä soitimella?
Ikänsä mitä?
Soitimella.
Kun metso.
Joo. Kyllä.
No, mutta takaisin olennaisiin asioihin, eli kirjoittamiseen. Se kuitenkin on ollut se asia, olet tehnyt monia asioita, politiikkaa, elokuvia ja muuta, niin se kirjoittaminen tuntuu olleen se, joka on kulkenut kaiken edellä, joka on ollut kaiken pääasia. Ja jossain kohtaa tuolla kirjassa sanot, että muu on eritteitä, ohimeneviä lohdun hetkiä ja niin edelleen. Mm. Et kaikki, millä on mitään merkitystä, on ollut kirjoittaminen. Siltäkö se nyt tuntuu?
Joo, no... jos haluaa tehdä elokuvia Suomessa ja muuallakin vähän, niin tiellä on tällaisia niin sanottuja veräjänvartioita, jotka kulkee nimellä Erkki Astala Yleisradiossa tai joku muu tuolla elokuvasäätiössä tai ties kuka. Eteisään se on helppoa, mutta kirjoittamisen suhteen sä istuudut, jos sulla nyt on ruokaa täksi päiväksi, voit istua sen nykyisen tietokoneen ääreen ja kirjoittaa. Ja sama pätee vähän politiikkaan, että päästäkseen eduskuntaa täytyy saada ääniä. No en mä saanut tarpeeksi ääniä, niin en mä saa ääntä sielläkään. Toinen juttu on tietysti se, että kun puhutaan tästä kypsästä iästä, niin eihän sinua pyydetä niin hirveästi eri paikkoihin. Ei sulta pyydetä lausuntoja juuri mistään. Eihän sillä, mulla on väliä kyllä, mulla on sosiaalisia yhteyksiä aivan tarpeeksi. Mutta sillä tavalla, en nyt halua puhua ikärasismista, mutta mainitsen sen vain yhtenä esimerkkinä, että tämä Yleisradio, niin mä käännyin heidän puoleen tässä. Mä ajattelin, että kun Yleisradiossa on niin vähän varsinaista keskustelua, siis televisiossa, on haastatteluja, mutta ei ole keskustelua, niin mä ehdotin, että mä tekisin vähän varttuneempien miesten ja naisten kanssa keskusteluja otsikkeella kohtaamisia. No, mä tapasin näitä pomoja siellä, nimettömiä pomoja. No, eihän ne lentänyt kattoon, vaan ne sanoi suurin piirtein, että palataan asiaan. No, eihän ne koskaan palaa asiaan, koska se ei kiinnosta heitä tippaakaan. Vaikka heidän yleisöstään suuri osa on vanhempia ihmisiä. Mutta ne tekee nuoriso-ohjelmia heille. No. Jostain syystä. Tämä nyt vaan tulee tämä ohimennen sanottuna. Että näin on, että... Se pätee. Siis nuori, se on se idoli, jota harjoitetaan televisioissa ainakin hirveästi.
Se on totta. Mä itse joskus elättelin sellaista TV-ohjelmaformaattia kuin jatkoaika, joka olisi ollut juuri tämän alkuperäisen jatkoajan, kun nyt kuitenkin Lenita ja Hannu Taanilakin ja sinä ja monet muut, jotka silloin oli mukana,
niin ovat hengissä.
Ovat hengissä, niin eikä pelkästään hengissä, vaan vielä hengenkin voimissa, niin että olisi koottu, tehty se uudelleen ja käyty niitä samoja keskustelun aiheita. Siis en mä nyt muista, mitä ne keskustelun aiheet, mutta varmaan ne liittyy erilaisiin moraalisiin sen ajan kiihottaviin kysymyksiin, jotka on todennäköisesti yhä ratkaisematta.
Joo, ne on aivan niin, samoja.
Niin, että oltaisiin käyty nämä keskustelut uudelleen niiden osittain samojen ja osittain uuden sukupolven ihmisten kanssa. Mä itse asiassa ehdotin, että yhdelle tuotantoyhtiölle, mutta ne ei palannut asiaan.
Ei nekään.
Ei. Joo, mutta että mun mielestä tämä sun ohjelmaideas on ihan hyvä, mutta siellä voi olla huonoja pomoja. Niin, mutta siitä kirjoittamisesta, en mä nyt kuitenkaan usko tähän sun vastaukseesi, että sä olisit vaan sen takia kirjoittanut, että sulle ei olisi annettu rahaa tehdä elokuvia, eikä sulla olisi valittu eduskuntaan. Että on kuitenkin saattanut olla ehkä joku muukin syy.
No, eräs se syy, joka kuulostaa vähän omituiselta, että kirjoittaminen on antanut mulle mahdollisuuden matkustaa. Ei politiikka sinänsä, vaan kirjoittaminen. Ja koska mä olen aina uneksinut siitä, että saa tästä matkustamaan, nykyään matkustamaan vähän vähemmän, mutta kuitenkin tämä oli tosiaan yksi motiivi, josta kirjoitin äidilleni jonkun paperin, joka löytyy sieltä jostain Mammutistakin, koskien sitä, että seikkailevana toimittajana, ties mitä mä kirjoitin sinne. Mutta kyllä se perimmäinen syy on oikeastaan sen takana on minusta, jos vähän tutkin itseäni, on yksinäisyys. Ja se on tietysti vähän sattumanvaraista, mutta kun aloitin kirjoittamisen hyvin nuorena poikana, 7-vuotiaana, 8-vuotiaana, oli sota. Ja perhe oli siis hajallaan. Ja minähän kasvoin porvarillisessa perheessä, jossa oli kotiapulaista ja tällaista, mutta äiti oli hirveän paljon poissa, isä oli kuollut ja sisarukset oli ties missä, vanhimmat sisaret oli Lottina sodassa ja vanhin veli oli tuota Itä-Karjalassa tuota jossakin linnakkeessa, että aika paljon koin yksinäisyyttä. Ja tuota, kirjoittaminen on erittäin hyvä lääke yksinäisyyteen, koska silloin hän käy dialogia jonkun kanssa, vaikka se on sinä itse, mutta jonkun kanssa. Ja se on minusta hyvin, hyvin tärkeää, että edelleenkin tämä sama pätee. Olenhan minäkin joskus synkällä mielellä. No sille, silloin riittää kirjoittaa tehdä päiväkirjamerkintä.
Niin puhut tästä yksinäisyydestä, mutta onko ihmiset auttaneet siihen vai oliko se yksinäisyys sitten, joka silloin lapsena sinuun tuli, niin oliko se sillä tavalla niin syvää ja perimmäistä, että se sitten tuli, että oikeastaan oli vaikeaa luopua yksinäisyydestään ihmistenkään kanssa, että hakeuduitko sä juuri, koska tuntuu, että monissa ihmissuhteissa sä olet sitten tehnyt sen valinnan, että sä olet valinnut sen yksinäisyyden, sen vapauden, sen mahdollisuuden matkustaa, sen mahdollisuuden kirjoittaa, mutta se on merkinnyt sitten niin kuin ihmissuhteesta lopuista.
No joo, joskus voi olla jopa niinkin, että joku ihmissuhde, ja puhun nyt pelkästään naisista, vaan myös miehistä, ystävyyssuhde, voi yhtäkkiä katketa. Minä tai se toinen osapuoli on saanut tarpeekseen, ja silloin tietysti täytyy lopettaa se suhde. Minulle on sattunut vihaisena, ja kerran oli vihainen nuori mies, nyt mä oon vihainen vähän vanhempi mies, että mulla on jopa sattunut niin, että on tämmöisiä pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, jotka yhtäkkiä on katkenut, koska mä yhtäkkiä ollut huomaavina, niin että mä en pidä heistä ollenkaan. Ja tämä voi olla pätee sekä naisiin että miehiin. Mutta sitten on tietysti aikoinaan liitty tämä erottinen lataus siihen, mitä tulee naisiin ja sitä niin kauan, kun tämä erottinen lataus oli voimissaan, niin silloin tietysti suhde jonkun verran jatkui, mutta sitten se kompensoi asioita, kun niitä oli, kuten äsken sanoin, useita samaan aikaan.
Niin nyt ystävät voi pettää tai osoittautua dorkiksi ja tai pettää vielä pahemmin ja kuolla pois. Ja. Sitäkin varmaan alkaa jo tapahtua, mutta tuota, niin tämä yksinäisyys, sä sanot tuossa kirjassa muistaakseni jossain vaiheessa, että aika julmasti siis itseäsi kohtaan, että sinulla on lähinnä tarveystäviä. Muistaakseni se oli se suomentaja, en tiedä mikä se oli, på svenska, mutta nyt on ehkä. Niin tota, no joka tapauksessa, mutta semmoisia tarveystäviä, eli tavallaan ystäviä, jotka on liittynyt johonkin elämänvaiheisiin tai projekteihin tai politiikkaan tai sulkapalloon, en tiedä mihin, mutta näinkö se on? Onko sinulla niin kuin säilynyt tai onko ollut sellaisia ystäviä, jotka on säilynyt läpi elämän?
No kyllä niitä muutama on, mutta tämä on aika hyvin keksitty, tämä tarveystävyys, vaikka mä nyt tällä hetkellä muista, mitä mä ruotsiksi kirjoitin tästä. Tarkoitin nyt lähinnä sitä, mä voin sitten valaista jollakin kertomalla elokuvan teosta, kun elokuvaa tehdään ja suunnitellaan, niin on tämmöinen 20-30 ihmisen, tai sanotaan nyt lähinnä 10 ihmisen lähipiiri, näyttelijöitä ja tekniikkaa ja muuta. Ja me tavataan, me tavallaan eletään yhdessä joskus jopa pari kuukautta ja sitten se päättyy. Ja sitä mä tarkoitan, että tämmöiset ystävyydet on tätä luokkaa, mutta kyllähän nyt jotkut on kuitenkin säilynyt tavallaan elinikäisinä. Eihän niitä kaikkia tarvitse tavata. Yksi heistä on esimerkiksi oli tämä Tikkasen pariskunta. Henrikhän kuoli jo aikoinen, mutta Märttähän on hengissä ja kirjoittaa jatkuvasti. Ja hän kuuluu siihen luokkaan, niitä on joitakin, jotka joita mä en tapaa usein, mutta jotka pysyvät sellaisina. Kyllä mulla on muutama sellainen. Mutta ei kovin monta, koska mä hänen hirveästi seurustele.
Muistaakseni Henrikinkään kirjoista et ehkä antanut ihan niin korkea arvosanaa kuin siitä on niistä on suomalaisella puolella näistä osoitekirjoista erityisesti annettu, mutta ystävänä sitten parempi. Mennään vielä takaisin tähän teemaansa puheenvuoroon, kun me tässä tätä kapulaa vaihdellaan, mutta kuitenkin niin pari kertaa sitten kierrosta aikaisemmin, niin puhuit tästä matkustamisesta. Ja se on yksi, siis kirjoittaminen on toinen asia, joka täältä nousee niin kuin 1100 sivun varrelta punaiseksi langaksi. Toinen on matkustaminen. Mikä se on se matkustaminen? Sä oot käynyt siis, siinä on se luettelo kaikista maista, niitä oli varmaan 5-60 tai jotain aika paljon, mutta ja monet hyvin kaukana Suomesta, mutta mikä siinä matkustamisessa vetää? Mikä se on se imu, minkä takia on ollut pakko päästä?
No myöhemmässä iässä tarkoitan nyt, kun olin nyt päässyt yli teiniään ja niin edespäin, niin tuli kyllä tämmöinen tietoinen pyrkimys siihen, että pystyisi näkemään maailman eri kolkat, maantieteelliset, poliittiset, ilmastolliset. Ja Etelä- ja Pohjois-Napaa lukuun ottamatta väitän nyt suurin piirtein kokeani, niin mä en millään Nepalissa ole ollut ja kaikkialla, vaan mä olen niin kuin, mulla on jonkunlainen kuva siitä, miltä tämä maapallo näyttää. Mutta kyllä se uteliaisuus edelleen on voimassa, kyllä on osia maailmasta, jotka mielelläni kokisin joko uudestaan. Mutta täytyy olla varaa siihen, ja mulla nyt ei oikeastaan ole varaa matkustaa kuin hullu, koska mä en näitä apurahoja saa.
Se tuli nyt jo toisen kerran mainittu.
Joo.
Niin siinä kirjassa muistaakseni mainitsitko tämän seuramatkan Antarktikselle. Mä ymmärrän, että se vaatii sellaisen keskikokoisen kulttuurifondetin apurahan. Mutta matkustamista ylipäänsä, musta tämä matkustaminen on kiehtova teema sen takia, koska siis meidän suhde matkustamiseen on ylipäänsä niin valtavasti muuttunut. Että silloin kun sinä teit näitä ensimmäisiä matkoja 50-luvulla ja muuta, niin eihän suomalaiset oikeastaan matkustanut minnekään. Täytyy Suomen Pankista käydä vaihtamassa valuuttaa tai saada valuutanvaihtolupa, että pystyy Ruotsiinkaan lähtemään. Että sehän oli ihan, ja nyt tällä hetkellä pistäydytään Taikuissa, jos on vapaa viikonloppu. Niin ihan niin kuin for the record, mikä oli sinun ensimmäinen ulkomaan matka, kuinka vanha olit ja missä kävit?
Minä pääsin ulkomaalle 16-vuotiaana. Ja minun pojat tästä nykyisestä avioliitosta pääsivät kai 2-vuotiaana ulkomaalle tai 5-vuotiaana. Siis enhän minä niinä vuosina paljon. Pääsin Tukholman vaihto-oppilaaksi ruotsalaiseen lukioon. Ja kyllä kesti vuosia ennen kuin pääsin niin sanottuun Eurooppaan, vaikka useinhan kuvitellaan, että emme ole osa Eurooppaa. Että kyllä sitä kesti 50-luvulla. Se varsinainen matkustaminen alkoi kyllä vilkkaampana vasta 50-luvun loppupuolella. Ja tämä oli toista maailmaa, ja tämän hetken suomalaiset nuoremmat, joille monille kaikki tämä on itsestäänselvyyttä, niin joskus olisi syytä huomauttaa, minkälaisen muutoksen tässä yhteiskunnassa ja yhteiskunnissa on tapahtunut. Toisaalta sitten, jos haluaisi olla vanhanaikainen, niin voi sanoa tietysti, että matkustaminen tuota jetillä jonnekin Bangkokiin, niin se on vähän toista. Mutta joskushan tuntuu myöskin siltä, että oppiminen tai se, että Euroopasta tai maailmasta oppii jotain, se on edelleen aika harvinaista.
Niin, sehän on muistettava, että historiakin menee aalloissa, että sinun isäsi ja isoisäsi hän taas matkustivat, että tietysti niin kuin isä oli varsinainen tutkimusmatkailija, Kai Donner, joka kiersi Siperiaa ja teki sieltä kirjoja ja löytöjä, että se tietysti tämä sota sulki ikään kuin ikkunat joksikin aikaan Eurooppaan, mutta tämä psykologi, mä huomaan, että aina kun mä yritän niin kuin iskeä siihen psykologisen kysymykseen, niin sä teet sellaisen niin kuin sulkapallomaisen
sivuaskeleen.
Väistöliikkeen. No ei se ole ehkä sulkapallossa väistetään, nyrkkeilyssä väistetään.
No, kyllä se voi sulkapallossa.
Voi sulkapallossakin väistetään, tai hämätä ainakin. Niin kun mä yritin kysyä sitä, että mitä sä olet siltä matkustamiselta, koska mä kuitenkin, jos on noin määrätietoisesti ja elämänpituisesti matkustanut kuin sinä, niin ei se nyt mun mielestä ihan pelkästään ole se, että haluaa, kyllä sen niin kuin vähemmälläkin näkee, että minkälainen maailma on, ja on niitä kuvakirjoja.
Joo, no nythän matkustamalla ulkomaalle, kuten sanotaan, niin pakottaa itsensä maailmaan, jota ei tunne kovin hyvin. Ja olen nyt äskettäin viime vuosina huomannut, että olen matkustanut liian vähän Suomessa. Mm. Että aikoinaan, kun kirjoitin Uutta maailmankirjaa ja myöhäisempiä teoksia, niin tuntuu vähän siltä, että mun pitää niin kuin kääntyä sisäänpäin, eli Suomeen tai Ruotsiin, ja tutustua uudestaan tähän muuttuneeseen maailmaan. Että jos lentää Pariisiin tai Berliiniin tai jonnekin mun tuntemaani kaupunkiin, niin no sehän on tunnettua, mutta kuitenkin kohtaa uuden todellisuuden joka päivä. Mutta sen voi yhtä hyvin kohdata Suomessa. Ja sen takia voi olla, että mä nyt ryhdyn, olin tänään Lahdessa. Ja tarkoitan vaan sitä, että täytyy nähdä tämä muuttuva maa, muuttunut maa. Että tämä on hyvin, en mä väistä mitään, mä totean, että voi olla, että halvemmallakin pääsee, eli matkustamaan VR:n junilla.
Niin, maamme kirja 3 on ehkä tuloillaan. Kun nyt edelleen pysyt sitä psykologiasta kaukana, niin annan periksi ja siirryn hiukkasen tähän Suomeen. Sanoit, että tämä muuttunut maa. Muistan silloin, kun 2011 puhuit, olit asettumassa ja asetuitkin sitten ehdolle eduskuntavaaleihin. Käytit perusteella juuri tätä perussuomalaisuuden nousua ja tätä tällaisen muukalaisvihamielisyyden nousua, niin sinun suuri projektisi on kuitenkin ollut jollain tavalla tämä Suomen kansainvälistäminen ja modernisoiminen. Ja nyt niin kuin tuulet on sitten niin kuin kansalliseen ja konservatiiviseen suuntaan. Että miten tässä nyt on näin käynyt?
Siis Suomessa?
Niin.
No en mä tiedä, onko vielä käynyt. Mm. Mutta onhan tämä vaarallista, jos tämmöiset voimat vahvistuu. Mutta en ole yhtä epäluuloinen tuon perussuomalaisuuden suhteen kuin olin vuonna 2011. Täällä tulee esiintyä ja tulee varmaan esiintymään erilaisia rasistisia mielipiteitä, mutta ne ei sitoudu millään selvästi enää puhtaasti tähän perussuomalaisuuteen. Ja sehän johtuu siitä, että Timo Soini on sen verran älykäs mies, että hän ymmärtää, että hän haluaa sulkea heidät pois. Siitä huolimatta, sehän on populistinen liike, mutta sillä on menestystä, koska se vastustaa vastustaa sitä nykyistä valtaa ja niin edespäin. En mene nyt erittelemään, mitä se on. Mutta tietysti näen sen vaaran, mutta toisaalta olenko kuullut oikein tai väärin radiosta, että Suomen suurlähetystöt Etelä-Euroopassa, niin heidän puoleensa kääntyy nykyään. Se oli vissiin tänään uutisissa, radiouutisissa, kun ajoin autolla Lahdesta tai jostain. Että nämä suurlähetystöt Madridissa, Roomassa ja ehkä Ateenassa, heidän puoleen kääntyy suuri lauma ihmisiä, jotka haluaa tietää, millä tavalla pääsee Suomeen ja millä tavalla voi nauttia Suomen sosiaalieduista. Se on jotain tällaista. Tämä on mielenkiintoista siksi, että jotkut pelkää tällaista maahanmuuttoa, joka on pelkästään romanialaisia kerjääjiä, mutta tämä on jotain muuta. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Toivoisin, mähän olen samaa mieltä kuin Juhana Vartiainen, joka äskettäin kirjoitti kolumnissaan, että tänne tarvitaan ainakin 100 000 työtä käyvää ihmistä.
Eli sä näet tilaisuuden siinä, että me saadaan tänne Portugalin ja Kreikan lääkärit ja insinöörit, vai?
No, kyllä ne voi. Kyllä on myöskin palveluammatteja, joihin tarvitaan ihmisiä, ettei pelkästään lääkäreiksi ja fyysikoiksi ja niin edespäin, vaan kyllähän yhteiskunta tarvitsee edelleenkin lapioita, eikä pelkästään tietokoneita.
Mites muuten, kun tässä vierasvihasta niin osa on suuntautunut myös ruotsinkielisiin, ja sinä olet ollut niin kuin eräs jollain tavalla näkyvä suomenruotsalainen, niin millä tavalla nyt oli Yleisradiossa nimenomaan tällainen jonkinlainen vihapuhekooste, niin oletko sinä joutunut niin kuin elämässä aikana paljon kohteeksi vihapuheelle?
Joo, hyvin nuorena, 6-7-vuotiaana Kruunuhaassa. Se johtui siitä, että oli tämmöisiä poikajengejä, jotka siihen aikaan, mutta sen jälkeen en ole joutunut minkäänlaisen vihan kohteeksi, en missään päin Suomea, enkä myöskään Helsingissä. Ja en minä tiedä, mistä se johtuu, mutta ehkä se johtuu siitä, että pidän itseäni ruotsia puhuvaksi suomalaisiksi, eikä miksikään suomen ruotsalaiseksi, koska käsitteinen se on tietysti väärä. Mun perheeni on tullut aikoinaan Saksasta.
Aivan. Hyvä. Mennään vielä siihen kirjoittamiseen ja niihin valintoihin. Yksi sellainen asia, mitä mä mietin lukiessani, ja se tietysti kertoo omasta ammatistani ja tällaisesta niin kuin pintaan pyrkivästä ammattiylpeydestä, on se, että pohjimmiltasi ja kaiken taustalta olet kuitenkin journalisti. Että tavallaan sellainen niin kuin ohimenevän vangitsija. Ja ammattiurasi olet paljon taistellut tätä vastaan. Olet halunnut tehdä kaikenlaista muuta, mutta minkä takia tätä journalismia itsessäsi olet niin paljon? Etkö arvostanut sitä vai mistä on kysymys? Koska eikö se ole arvokas ja hieno perusasia? Sano, että on.
Totta kai se on, en minä ole sitä pakoillut. Täytyy muistaa, että elämässä on paljon sattumia. Ruotsissa ollessaan puhuttiin siitä, että olisin erään ison lehden kulttuuritoimittajaksi tai kulttuuriosaston päälliköksi. Siitä ei tullut mitään. Jotkut omistajat vastusti, kun hyvin tunnettu professori ja toimittaja Jan Magnus Jansson erosi Hufvudstadsbladetin päätoimittajana, niin toimittajat lehdessä halusi minut päätoimittajaksi. No, sehän on aivan varma tämmöinen kuoleman suudelma, että siitä ei tullut mitään, vaan valittiin tämmöinen pappismies, tai olisikohan se, mikä se nyt oli, helve. Niin olen kyllä yrittänyt muutaman kerran siis päästä aivan päätoimisesti mukaan, mutta on muutama muukin tapaus, mutta niin, siitä ei vaan ole oikeastaan mitään tullut, ja jos mä nyt kolmannen kerran viittaan apurahoihin, mä totean vaan sen, että freelance-toimittajan elämä, ainakin Suomessa tällä hetkellä, se vaikeutuu hetki hetkeltä. Koska nämä viikkolehdet, jotka aikoinaan maksoivat aika mahtavia palkkioita, seurat ja avut ja annat. Ne maksaa yhä huonommin. Mä tunnen monta freelance-toimittajaa ja heidän painosmäärässähän on tippunut myöskin. Ja eihän päivälehdet myöskään halua kovin paljon, koska niillä on omat vaikeutensa, ehkä eivät halua näitä ulkopuolisia freelanceja. Että ei se ole herkkua olla freelance-toimittaja. Että, ja kunnioitan erittäin paljon journalistiikkaa että siis, ja journalistia, mutta en pääse muuta kuin satunnaisesti kirjoittamaan, kuten nyt tässä joskus kuvallettiin.
Niin, tavallaan niin tai lukiessani niin tuli kaksi henkilöä, jotka Saarikoskesta jo puhuit ja olit jollain tavalla ehkä tällainen niin kuin suomenruotsalaisella, anteeksi, ruotsinkielisellä puolella tällainen edeltäjä tai samantyyppinen julkisuushahmo, joka Saarikoskelle tuli ehkä 50 vuotta myöhemmin. Mutta toinen henkilö, kulttuurihenkilö, joka mulle tuli mieleen, oli Olavi Paavolainen, joka myös oli sellainen hahmo, joka oli oikeastaan journalisti ja loistava journalisti ja matkailija. Nimenomaan matkakirjojen tekijä samalla tavalla kuin sinäkin. Ja tunsit Olavi Paavolaisen tai ainakin tapasitte, niin onko tämä niin kuin, otatko tämän vertauksen hyvällä?
Otan. Kun mä nyt tällä hetkellä muistan, mitä kaikkea mä oon tähän tonkinut sinne Mammuttiin, niin ehkä yhden asian jätin kertomatta, mutta muista, luultavasti sitä ei kerrottu. Paavolainen vietti jotain synttäreitään hotelli Kämpissä, täytti 50 tai jotain. Hän oli siihen aikaan Yleisradion kuulemapäällikkö tai jotain vastaavaa. Ja mä tapasin sen sitten seuraavana päivänä ja esitin kysymyksen, johon hän ei voinut vastata muuta kuin hiljaisuudella. Miksi et kirjoita, Olavi? No, siinä oli syynsä. Yksi oli tietysti se, että hän oli juoppo. Hän ei pelkästään juonut, kuten minä, vaan hän oli juoppo. No, sehän nyt tappaa aivan automaattisesti. Mutta toinen asia, että häneltään oli tämä jollain tavalla tämä impetus mennyt silloin, kun synkkä yksin puhelu. Hän otti sen niin kovasti kaiken tämän kritiikin. Sehän on loistava kirja, mutta eihän nyt saa niin helpolla tulla synkkämieliseksi. Tämä Mammutti haukottiin Helsingin Sanomat-nimisessä lehdessä ja HBL-nimisessä lehdessä ja vähän muuallakin, mutta en mä silti ole tullut yhtään synkäksi. Minusta nämä kriitikot on täysin väärässä. Onneksi mä sain erittäin hyvät arvostelut Ruotsista, mutta tällaista on elämä, ei sille voi. Mutta Paavolaiselle se oli tämmöinen elämä ja kuoleman kysymys, mutta hirveästi olen lukenut melkein kaiken, minkä se kirjoitti, ja arvostan näitä eläjiä. Toinen, jota arvostan, vaikka ihmiset eikä kummastuisi, oli Matti Kurinsaari.
No, suuri journalisti hänkin, mutta olisiko tässä, jos me pohditaan tätä journalismia, niin siinä tulee kyllä mieleen, että ehkä olet pudonnut Pohjanlahteen tavallaan Suomen ja Ruotsin väliin, että jos olisit ollut suomenkielinen, suomen kielellä siis itse kirjoittava, niin Suomesta olisi löytynyt töitä, tai jos olisit ollut kokonaan ruotsalainen, niin Ruotsista olisi varmasti löytynyt töitä, koska sä kirjoitit journalismia nimenomaan aika paljon ruotsia, näitä matka Berliiniä ja muita juttusarjoina ja myös kulttuurikritiikkiä, ja sitten taas tietysti ymmärrän, että tämä suomenkielinen ankkalammikko on journalistille saattanut ehkä olla aika ahdas, vai?
No, tämä ruotsalaisuus, katsos, mä oon vähän jakomielitautinen näiden maiden suhteen. Jos haluaa, sanotaan näin, sitä, että ei saa menestyä ruotsiksi, olisi oikeastaan oltava Ruotsissa, koska tämä todellinen ankkalaammikko on tietysti tämä suomenruotsalainen julkisuus tai se vastaava. Ja sama pätee sitten toisaalta tähän suomalaisuuteen tai suomenkielisyyteen, että kun ei sitten kumpaakaan valinnut, niin mä en valinnut mitään, vaan todella putosin sinne Pohjanlahteen jonnekin sillä tavalla, että ne ei mua tunnistanut. Nyt kun tämä Mammutti ilmestyy, niin Ruotsissa oli aika suuri sen ympärillä julkisuutta. Ja sitten ne toimittajat kysyivät minulta, että mitä sä oot tehnyt viimeiset 20 vuotta? vuotta tai jotain vastaavaa. Ja se on aika hupaisaa, kun ollaan, otetaan huomioon, että olin siinä aikana julkaissut 15 kirjaa ja jotkut niistä Ruotsissa ja monista. Ja vähän samaa Suomessa joskus me, silloin kun mä muutin takaisin Ruotsista, kun mä erosin Ruotsista, otin eron tuolta filmi-instituutista, niin me ehdin oikeastaan olla täällä 5 vuotta ennen kuin ihmiset rupesivat kysymään, missä se oikeastaan asut. Mä olin muuttanut tänne 5 vuotta aikaisin. Tämmöistä se on.
Mutta sehän on toisaalta mielenkiintoista ja se on toisaalta varmaan myös valinta. Sähän jossain vaiheessa kirjoitit siitä, että kun meni naissuhde poikki Suomessa, niin oli mukava muuttaa Ruotsiin, ja sitten kun semmoinen meni poikki Ruotsissa, niin oli sitten kätevää muuttaa Suomeen. Maista ammatteihin. Niin tämä monipuolisuus, siihen mä vielä palaan. Mä sanoin jo siinä alussa, että mä palailen aina asioihin, kun niitä tihkuu takaisin mieleen. Niin Harry Schein, joka oli, onko se Schein vai Shane, miten hän
Schein
joo äänetään, niin hän oli ruotsalainen elokuvamies ja kulttuurivaikuttaja ja poliittinen takapiru ja vaikka mitä, niin hän, ja joka järjesti sinut silloin Ruotsin elokuva-instituutti, jos näin voi sanoa, niin hän määritteli jotenkin siis näin yleisölle sanoi, että Jönnö, sinä olet hyvä mies, että olet tehnyt paljon hyvää, mutta miksi sinä teet aina kaiken 95%? Ja se on minusta mielenkiintoinen, että onko se niin, että poliitikkona, kirjailijana, elokuvan tekijänä, niin teet 95%, oliko Harry Schein aivan väärässä tässä?
No, minähän olen itse tämän sitaatin valinnut hänen kirjastaan, että enää minä, sen mä nyt heti haluan sanoa tässä taas tästä mammutista, että sehän ei ole vailla itsekritiikkiä tämä kirja. Se on täynnä sitä, että siinähän tämä kirja eroaa muiden vastaavanlaisten henkilöiden nimiä mainitsematta niiden kirjoistaan. Tulee eräät professorit mieleen. Mutta tämä 95%, puhumattakaan 96%, mutta sehän on jo alkoholia, niin kai se pitää mahdollista, että se jollakin tavalla pitää paikkansa, täytyy myöntää. Silloin pitäisi olla tämmöinen sama elefantin ominaisuus, kun olisi pitänyt sitten keskittyä tekemään elokuvia ja uhrata kaiken sille. Väitän kuitenkin, että se kirjoittaminen on kuitenkin säilynyt semmoisena perusvireenä, mutta on tietysti mahdollista, että olen jättänyt joitakin asioita kun tavallaan kesken. Sen takia ei pelkästään siitä syystä, että olisin painut jotain naista Suomeen tai Ruotsiin, vaan osittain myöskin siitä syystä, että ne ovat jääneet kesken jotkut työt. Mutta silloin en olisi täällä tänään, eikä olisi se kirjoittava ihminen, joka on tuon kirjan kirjoittanut.
Kirjassa esiintyy muutaman kerran, oliko hän latvialainen vai liettualainen syntyään Englantiin muuttanut filosofiaisen ja Böölin, joka... Mistä hän oli ollut?
Riasta,
Liettuasta. Ei kun Latviasta, anteeksi, mulla menee...
Tämä on oikeastaan Pietarista.
No niin, no mutta se siltä suurelta kulttuurialueelta Englantiin muuttanut filosofi Böölin, joka muutenkaan ei ollut tyhmä, mutta häneltä tunnetaan erityisesti tämä siili- ja kettuvertaus, joka ajatus on se, että se liittyy valtiomiehiin noin ylempäänsä, että historiassa on niin kahdenlaisia valtiomiehiä, että on yksiä, jotka ovat siilejä ja jotka reagoivat kaikkiin ongelmiin samalla tavalla, kuten siilit siis näillä piikeillään, ja sitten on kettuja, jotka löytävät sitten aina joka ongelmaan sitten jonkinlaisen ratkaisun, ja en nyt niin kuin, ei minusta hirveästi tarvitse miettiä kumpaan porukkaan sinä itse katsot kuuluvasi, vai täytyykö?
Ei, joo, no tämähän oli muistaakseni joku esseen alkuun, ja se käsitteli vissiin Tolstoita, ja se nyt kai tämän Berliinin käsityksen mukaan nimenomaan oli siili ja ajattelee yhtä asiaa. No kyllähän mä tietysti musta myönnän tämän kettumaisuuden, joka haistelee vähän erilaisia asioita. Täytyy myöntää. Mutta se on mielenkiintoinen havainto ihmisluonteesta. Itse asiassa unohdit sanoa, että tämä Berlinin sitä oikeastaan on kreikkalainen fragmentti 2000 vuotta sitten. Että se on mielenkiintoista, että tämä on kreikkalaisten filosofian ajatelmia.
Niin, toki unohdin, toki sen tiesin. Siilimäisyyteen ja kettumaisuuteen niin liittyy se, että musta tuntuu siinä kirjaa lukiessa, että sä olet vähän surumielinen siili, joka pohtii, että olisiko pitänyt olla kettu, vaikka ei tietenkään ei siileistä ehkä ole ketuiksi eikä ketuista ole siileiksi, mutta sellainen surumielinen, koska sinä olet niin kuin kettu, joka syntyi siilien sukuun, näin mä voisin ymmärtää, koska eikö niin, että donnerit oli pikemminkin enemmän siilejä. Nyt se meni ulalle.
Tämä Saska tekee asian hyvin vaikeaksi, mutta kyllä minä itse asiassa olen tässä nyt kettuasetelmassa hyvin kotonani. Ja se johtuu siitä, että iso isäni Otto, joka oli sitten loppuaikoina senaattori, hän harrasti kaikkia. Hän oli toimittaja, journalisti, hän oli tutkija, hän oli mesenaatti ja hänestä voisi löytyä vielä kaikenlaista muuta. Ja isäni, joka oikeastaan olisi pitänyt omistaa aikansa tieteelle, hän sitten tullut sitä täysin tehnyt hänestä. Hän myöskin tuli tämmöinen itsenäisyysaktivisti ja oikeistolainen harmaa eminensi ja ties mitä, että kyllä minusta ei ne ole siilien sukua, ne on kyllä ketun sukua, kaikki nämä. Ja Otto, siis iso isäni, haukuttiin siitä, kun hän haki jotain professuuria Helsingin yliopistossa, että hän harrastaa kaikkea, että hän on amatööri kaikilla alueilla. Ja jokuhan tietysti voi sitten mennä miettämään, että minäkin olen jonkinlainen amatööri kaikilla alueilla.
Niin, haukuttiin siitä. Se on mielenkiintoista. Tähän halusin juuri päästä, että Suomi tuntuu olevan monessa suhteessa sellainen siilien maa, että meillä arvostetaan yhden alan erikoisasiantuntemusta ja vähän pidetään huonona sitä, että puuttuu tämmöiseen generalismia. Että generalismia ei oikein arvosteta ja kuitenkin jotenkin katsotaan, että yliopistot kasvattaa fakki-idiootteja ja sitä pidetään ongelmana, mutta sitten jos on sellainen ihminen, joka on perehtynyt moneen alaan, niin sitä pidetään sellaisena pintaliitejänä helposti, että onko tässä nyt niin kuin syvempää asiantuntemusta ja mitä tahoa tässä edustaa. Ja jos edustaa vain itseään ja omia ajatuksiaan, niin ei oikein Suomessa tunnu, että otetaan vakavasti. Onko näin?
Joo, no tämä on, nyt tullaankin nykyhetkeen ja mielenkiintoisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, koska Suomi eli maana, hän on täynnä puheita ja mielipiteitä, niitä hän on netissä ja sosiaalisissa medioissa ja sanomalehdistössä, joka edelleen elää ainakin suhtkoot hyvin ja niin, spä radio televisio. Meillä on hirveän paljon mielipiteitä, mutta toisaalta meillä on hyvin vähän julkista keskustelua tämän yhteiskunnan luonteesta, ja nyt tarkoitan dialogia, koska mielipiteitä esitetään, joko ne on sailasta, joko ministeri tai pääministeri, mutta ne ei kohtaa toisiaan. Ja minusta tämä on aivan selvä vastakohta Ruotsiin, jossa on erittäin vilkas julkinen keskustelu sanomalehdistössä ja televisiossa, ja siellä esiintyy myöskin johtavat Ruotsin poliitikot, pääministeri ja monet muutkin tässä julkisessa keskustelussa ovat sen osa. No mitä täällä Suomessa? Ei mitään. Ei minkäänlaista keskustelua. Ja tämä koalitio, josta äsken tässä alussa puhuin, sehän pysyy vaiti. Se esittää mielipiteensä ja päättää, mutta ei se keskustele mistään. Tämä on minun mielipiteeni, siitä riippumatta, että jonkunlaista keskustelua, tietysti näennäiskeskustelu on eduskunnan täysistunnoissa, kyllä mä sen asian tunnen. Mutta tätä julkista keskustelua ei ole. Me vaan, me ulkopuoliset näemme sote-uudistuksia, kuntauudistuksia, ministeriöiden kannanottoja ja hallituksen päätöksiä tai opposition, mutta ei keskustella syvemmällä tasolla tästä yhteiskunnan luonteesta ja missä me ollaan.
Niin, mitkä näet esteeksi, että tämä tämmöinen dialogi, aikalaiskeskustelu on vajaata meillä, kun vertaan
nyt mä en kyllä kuullut, että
et miksi ei ole tällaista
mutta en minä tiedä, ei mulla vastausta tähän kysymykseen. Kyllä tietysti aikoinaan henkilö, joka on kriittisesti suhtautuu, voi tietysti liioitellen sanoa, että täällä on vain voimassa yksi totuus kerrallaan, että meillä tämä jotain jälki-YYA-aikaa tai jälki-kekkosaikaa. Ei mulla ole selvää vastausta.
Niin, kirjoita tästä public intellectual käsitteestä ja sen ongelmasta, että Suomessa se puuttuu. Se on mielenkiintoista. Ruotsissa on Dagens Nyheterin debatt-sivu, joka on ollut siellä pitkään jo instituutiona, jonka ympärillä johtavatkin poliitikot pyrkii älyllisesti perustelemaan ajatuksiaan. Suomessahan sellaista ei ole. Mä itse aloitin sunnuntai debattisivun Helsingin Sanomissa, ja siitä tuli semmoinen asiantuntija-artikkelien kokooma joukkohauta tavallaan. Että ei meillä, niin kuin, meillä jokainen huutaa suoraan. Mä itse vastaisin tuohon niin kuin oma juuri niin kuin, Donneria tässä vähän niin kuin peesaten, että tämä YYA-henki, että jotenkin tuntuu, että Suomi on niin kuin välttämättömyyksien maa, että on se sitten johtunut idän politiikasta tai jostakin muusta, että esimerkiksi talouspolitiikassakin tuntuu, että aina asiat ajetaan sellaiseen kriisiin, että sitten on vaan yksi linja, jota voidaan toimia, että onko se sitten niin, että suomalaiset sitten ahdistuu, jos on kaksi vaihtoehtoa. Jos sanotaan, että on vain yksi vaihtoehto, niin sitten niin kuin kiristetään vyöt ja lähdetään painamaan. Mutta jos on kaksi vaihtoehtoa, niin ehkä me pysähdytään niin kuin sun kirjassa usein mainitsema aasi niiden kahden heinäsuolon väliin.
Mauno Koiviston mielestä oli kyllä aina olemassa kaksi huonoa vaihtoehtoa, josta piti valita vähemmän huono päätöksenteossa. Se on toinen juttu. Mutta ei mulla ole vastausta tähän kysymykseen. En tosiaan. Eikö me kohta lopeteta?
Musta näyttää siltä, että yleisö ei ole lähdössä minnekään. Lopetetaan sinua ja lopetetaan yleisiin asioihin. Mä puhuin tästä, tai yritin kysellä näistä siileistä ja ketuista, ja siinäkin elegantisti, niin teit niin kuin 1800-luvulle asti yllättyvän väestöliikkeen isoisään saakka. Kuitenkin tuosta kirjasta ei voi välttää sitä käsitystä, että surullinen siili olisi ollut toinen vaihtoehto tämän päivän kolumnin otsikoksi, mutta siis sitä, että mietit jotenkin, siis vaikka isä ja isoisä olisikin ollut kettuja, niin myös veljesi on selvästi olleet niin kuin luoneet tällaisen porvarillisen järjestelmällisen uran ja rakentaneet, sitten käyneet, astuneet ne portaat ja keränneet ne tittelit ja kunniamerkit ja hankkineet sen kaiken, kun niin kuin itse olet elänyt niin toisenlaisen elämän. Ja jotenkin tulee sellainen ajatus, että varmaan, mä oon aivan varma, että sanottakoon se tässä niin kuin täydellisellä niin kuin mielivallalla, että varmaan niin kuin siilit, veljesi, monet sellaiset ihmiset, ystäväsi, jotka on eläneet sen porvarillisen perinteisen uran, niin lukee tota kirjaa niin kuin äärettömän kateellisena ja ajattelee, että noin minäkin juuri olisi halunnut elää. Että Herran Jumala saada niin kuin elää tollainen elämä, matkustella, tavata ihmisiä, kokea jännittäviä asioita ja kaikki. Mä luulen, että jokainen niistä, jotka on niin kuin elänyt, niin kuin tehnyt 50 vuotta niin kuin hienoa uraa yliopistolla, ajattelee juuri näin. Mutta erikoista on se, että sinäkin kuitenkin jotenkin, niin kuin, vaikka kiellät sen, niin jokin siinä niin kuin kaivertaa, että olisiko pitänyt keskittyä, olisiko pitänyt rakentaa itselleen se pyramidi, ja onko tämä kaikki matkustelu ja kaikki etsiminen ja kaikki yrittäminen, niin onko tästä ollut mihinkään? Semmoinen tunne siinä lukiessa tulee.
Joo, no en mä voi välttyä siltä tunteelta, joka joskus pulpahtaa esiin. Voisin kyllä kirjoittaa, mä en tosiaan uhkaa kirjoittaa toista mammuttia, mutta voisin tietysti todeta, että tästä kirjasta on osittain jäänyt pois sellaisia äärimmäisen surun ja depression hetkiä, joita olen joutunut kokemaan sen takia, että tämä elämä on tullut tosiaan värikästä, vaihtelevaa, mutta myöskin vaikeata monessa asiassa. Niin että ei se tänäänkään ole täysin helppoa, mutta tapellaan täytyy. Että kyllä tietysti jonain hetkenä voi ajatella näin, että olisi pitänyt olla joku arvossa pidetty akateemikko, joka aamuisin nousee herätessään, lukee lehtiä ja sitten pukeutuu hitaasti tummaan pukuun ja kravattiin ja niin edespäin ja kulkee sinne yliopiston suuntaan ja hän on arvossa pidetty ja kaikki tervehtii häntä ja hän on siis maan suuri sankari tai tieteellinen sankari ja tämmöistä. Jumalauta.
Niin, sen sijaan, että täytyy loputtomiin niin kuin kysellä omaa merkitystään ja kyllä pohtia, että mistä tässä kaikessa on kysymys, mutta sitähän sinä olet tehnyt. Se sanoit, että päästän sinut kohta pois. Ja voi olla, että täällä vielä tulee muutama kysymyskin, että älä kiirehdi. Niin, että tuollahan ei niinku semmoisia, se on enemmän sellaista kameramaista kuvausta. Aika, mun mielestä siinä ei ole hirveän paljon sellaista, että sä kertoisit, että miltä susta oikeasti tuntuu. Että jos sä sanoit, että sä oot jättänyt pois semmoisia masennuksen hetkiä, mä muistan, siellä oli jossain oli sellainen, että olin niinku äärimmäisen onnellinen. Mä en muista, mihin se liittyy, mutta että se hyppäsi sieltä niinku tekstistä, että kas. Sä oot itsekin unohtanut. Mutta jos lopetettaisiin siihen nuottiin, että onnellisuus. Milloin sä olet ollut kaikkein onnellisin? Mikä on suurinta onnea?
No oikeastaan se on kalaonnea. Mutta viime vuosina se on ollut aika heikkoa. Ei, no liioittelematta. Kyllähän se on niin, että mähän elän Suomessa ja asun Suomessa, kuten tekin teette. Ja kyllähän se on aivan kauhistuttavaa olla täällä lokakuusta tuonne jonnekin Lappuun. No nythän se on muuttunut, että me tämän kestämme puoli vuotta, 6 kuukautta. Se on ihmeellistä, me kestämme tänään. Että kyllä onnea on se, että kevät on tulossa. Mutta kyllä se voi olla muutakin, että se voi olla sitä, että pystyy olemaan ystävien kanssa ulkona, eikä pelkästään sisätilaa. On paljon tämmöistä pientä onnea. Ja ei tarvitse olla kalassa, mutta voi yhtä hyvin olla saunassa. Että kyllä minä koen tämmöisen eräänlaisen täyttymyksen hetki aika usein. Että en minä ole mikään surumielinen joka hetki, mutta joskus tietysti suru ja depressio tunkeutuu esiin ja myöskin kun ajattelee muita ihmisiä ja ajattelee niitä helvetinmoisia maailman ongelmia, jotka ympäröivät meitä. Mehän ollaan jossakin onnelassa. Ajatellaan Venäjää tai Irakia tai Afrikkaa tai kaikkialla kohtaa tämmöiset hirvittävät vaikeudet ja Lähi-idässä samalla tavalla, että kyllähän mä, koska seuraan hirveän paljon maailman menoa, niin tietysti tämä tunkeutuu. joutuu esiin mun tietoisuudessa, mutta silti voi kokea onnea.
Hyvä. Kiitos, kiitos sinulle, Jön. Tässä vaiheessa muutama kysymys ja sano sitten, jos sun aikataulu pettää. Nythän meillä on niin kuin onnellinen kevätpäivä, johon kohta kaikki pääsemme, mutta veli-Pekka sieltä.
Joo, ensinnäkin luin tätä mainio kirja tässä kuunnellessa, luin tota.
Aha.
Haluaisin kiittää, sä oot puskenut huomattavan tuotannon elämässä aikana nimenomaan kirjoja, josta mä olen ilahtunut usein. Ja mä haluaisin kysyä ihan menemättä mitkään laajoja, mutta kun tää kirja on mun aina kiehtonut, tää Berlin raport, sä oot tehnyt sen 25 vuotta, miten sä päädyit siihen? Koko konsepti, että sä ajat siellä Willy Brandtin kanssa, jossa avaa tuo niin kuin suunnilleen muuri, tai sitä raja-aluetta. Miten sulla tuli tää Berliin? Mulla itse mä oon viettänyt 17-vuotiaana yhden kesän Berliinissä. Se on mulle ehkä rakkaan eurooppalainen kaupunki. Kerro siitä.
No joo, en mä nyt hirveän monisanaisesti siitä, koska kuten tuli todettua tässä kirjassa, niin taas tässä punaisessa kirjassa, pitempi kuin Maon punainen kirja muuten.
Paljon
pitempi, mutta sitähän voi käyttää aseena tätä kirjaa, kuten Maon punainen. Mutta se tämä nyt asia edekseen. Mutta Berliiniin tullakseni, niin sehän oli ensimmäinen mannermainen osa Eurooppaa, johon päädyin vuonna 52 19-vuotiaana. Ja kyllä se tietysti vaikutti myöhäisempään elämään ja kyllä siihen edelleenkin mä sattumoisin tein oikean valinnan, sanotaan näin, tai tuli valittua Berliini, eikä Pariisi, eikä Lonto, eikä Rooma, koska sehän oli edelleen tämmöinen maailman vastakohdat fokusoituivat. Kylmä sota fokusoitui Berliiniin. Se ei sama tänään, mutta se on yhtä kiehtova kaupunki edelleenkin. Että se oli se syy. Ja kannattaa lähteä. Mutta sulla oli jotain.
Käytetään mikrofonia, jotta kaikki kuulee.
No joo, mutta tuu tänne.
Mä en voi kuulua.
No, puhu kovaa.
Joo, tässä sanoisi, että et halua rakentaa pyramidia tai olla mammuttia, mutta sinussa on pyramidia ja mammuttia ihan kerrakseen, että olet kulttuuripersona, inter pares, laajan tuotannon ja kokemuksen myötä. Tuo ehdotuksesi ohjelmaehdotuksia, TV:hen kohtauksia tai kohtaamisia, jossa keskusteltaisiin vähän Ruotsin malliin, niin se varmasti lämmitti yleisöä ja toivoisi, että se toteutuisi. Itse tutustuin kirjoissa ensimmäiseen kirjaan Maamme kirjat, joka oli 1967. Joo, erittäin mielenkiintoinen ja vaikutuksen teki nuoreen mieheen. Itse varmaan sitä kirjoittaessa tämä erottinen lataus oli voimissa ja libidosi voimakkaimmillaan, mutta minua ei ne asiat kiinnostanut, vaan tämä laaja kulttuurinen näkemyksessä Euroopasta, mistä esimerkiksi kirjoitit. Veijo Meri oli aikoinaan pyydettynä Tampereella kertomassa Aleksis Kiven kirjastaan. Ja siellä joku kuulija kysyi sitten, että oliko sillä Kivellä erottinen suhde tähän Charlotte Lönnqvistiin. Ja se loukkasi akateemikkoa siinä määrin, että hän haistatteli sitä kysyjää ja käveli saman tien asemalle ja palasi Helsinkiin. En mä usko, että tämä erottisuus meitäkään niin kauheasti hänessä. En ole vielä lukenut tätä sun kirjaasi, mutta että, niin kuin ensimmäisenä kiinnostaa vaan kaikki se muu kokemus, mitä sä olet niin kansien väliin pannut. Kiitoksia kirjasta, vai en ole vielä ehtinyt lukea.
No tässähän tämä mainostaa muita tässä lopuksi. Jos tässä mammutissa on aika paljon isä-poikasuhteesta, niin voisin suositella Saska Saarikosken kirjaa isästä, joka ilmestyi viime vuonna, eikö niin? Joka on taas vastakohtana tälle erittäin suppea. Sen lukee parissa tunnissa. Se siitä, mutta tulipa vaan mainostettua. Mutta kuulkaa, en mä tiedä, tietysti voisi jatkaa tässä vaikka kuinka kauan, mutta en mä nyt usko, että mä enempää nyt. Eikö tämä nyt riitä sentään? Tässä nyt on höpistä.
Vielä, annetaan nyt vielä.
Joo, joo. Okei. Okay. No tuoli.
Mä voisin aloittaa siitä sun tämänpäiväisestä kolumnista, mikä liittyy tähän moralismiin ja tähän 2010-luvun henkeen ja sitten toisaalta siihen...
Vähän
kovemmin. Puhu kovaa. No sä voit ottaa tämän. Ota tuolla, no ei, kyllä sä voit olla pöydän tälläkin puolella.
No voin mä olla tälläkin puolella.
Helpottaa, jos oot siellä.
No, niin,
puhu lähellä mikrofonia.
Pidät lähellä.
Eli siis tähän moralismiin, mistä Saska Saarikoski tämän päivän kolumnissa kirjoitti, ja sitten siihen, mitä te olette tehnyt sit silloin 60-70-luvun aikaan vastapainona sille 50-luvun moralismille. Ja itse olen historian tutkija näitä aikoja sillä tavalla tutkin. Ja sitten minua feministisestä näkökulmasta kiinnostaa se, että kun sä keskityit siihen sellaiseen niin kuin tietysti sensuuria vastaan ja seksuaalisen vapautumisen elokuvien myötä ja esimerkiksi tämä perkelekuvia Suomesta ja näin poispäin, niin että miten 40 vuotta jälkikäteen, kun nyt 40 vuoden jälkeen, niin monet niistä sen ajan jutuista niin näyttää kieltämättä silleen niin kuin kummallisilta. Esimerkiksi tämä perkelekuvia Suomesta, jossa on tämä tupu, tämä seksikohtaus, jonka te kuvaatte siellä hotellihuoneessa, tai sitten Hymylehdessä vähän myöhemmin tämä Gambia, perkelekuvia Gambiasta. Siis tällaisia juttuja, että tarkoitus oli varmasti niin kuin herätellä sitä aikakauden moralistista henkeä, ravistella sitä, kyseenalaistaa sitä. Mutta samaaikaisesti se ehkä tuotti myös sellaisia naisuhreja, niin kuin vaikka se Iida tai tämä Tupu. Niin miten sä näet niin kuin jälkikäteen sen, että sen... työn, siis tavallaan vapauden, kaipuun ja vastuun suhteen.
No niin, pyydätkö anteeksi?
ei ole syytä. Kaikki, joka panaa mun nimeen, niin ei ole minun tekosiani esimerkiksi tuo perkele. Nämä kohtaukset, mä en ole edes ollut läsnä.
Mutta sieltähän kuului sun ääni, kun sä sanoit,
että
taustalta, että tämä on tätä elokuvaa.
Joo, mutta minä olen kyllä kertojana siellä, mutta siis tämä perkele, siellä oli työryhmä erilaisia, melkein yhtä hulluja ihmisiä. Mitä siihen, en mä pidä mitään Afrikkaakaan anteeksi, koska se on sitten paisuteltu aivan turhan päiten tämmöiset jutut. Kyllähän mä väittäisin, että mä huolimatta, jos on hairahduksia, se on mahdollista, niin yritin puolustaa naisten tasa-arvoa kaikkina näinä vuosina. Mutta jos elää jotain hetkiä, niin eihän sitä tulevaisuutta pysty näkemään. Yleensä me kuvitellaan, että me silloin nähtiin, tiedettiin, miltä näyttää tulevaisuus. Emme tienneet sitä.
Anteeksi, mä haluan vaan tarkentavan kysymyksen niin kuin kulttuurihistoriaa varten säilyttäväksi. Viittaako tämä nyt tähän kuuluisaan silhuettikuvaan, josta tässä puhutaan?
Ei, se on eri. Pitää tässä nyt, että ei tule vaan sellainen vihamielinen vaikutelma, olen erittäin ihastunut kaikkien töihinsä, varsinkin sen jälkeen, kun rakastuin tähän Perttiin elokuvassa naisen kuvia.
Minä olen nyt vähän unalla, kun Saska puhuu jostakin silhuettikuvasta. Mikä se on?
No se on tämä kuuluisa, nyt korvat kiinni, ne jotain erotiikka kiinnostaa, mutta ne, jos täällä on joku, jota erotiikka kiinnostaa, niin viittaa tähän kuuluisaan erektiosilhuettiin, josta on niin monta teoriaa, ja muahan ei tämä itse asia kiinnosta, mutta kulttuurihistoriaa varten, niin, mistä oli kysymys?
Enpä kerro. Mammutti numero 2, mutta tämä ystävä, tämä nainen täällä, joka jo vinkkasi, niin sulla on puheenvuoro, ole hyvä. Sulla on Sampi, sulla on Roni.
Mä sitä, että tässä kun oli tämä Venäjä, sanoit, että viittasit, kun maailmanpoliittisia tai mitä asioita onkaan, niin kysyisin tällaista henkilökohtaisesta asiaa, että onko sulla ollut tai onko henkilökohtaisia face-to-face-suhteita venäläisiä? Mä ajattelin tuolla Pietari Petropolia ja VR Junia tai mitä nyt onkaan.
Siis yhteyksiä?
Ni- niin, että pidätkö vuoroa, tässä on niin vaikka kulttuuri-ihmisiä. Mä mietin, että tämä traumaattisuus tietyllä tavalla meidän ohueen keskustelukulttuuria verrattuna sitten Pohjoismaihin niin kuin muuten, että tämä mitä on, ja onko sinua kiinnostanut niin kuin taiteilijana?
Joo.
No. Ja sitten vielä toinen juttu, että tämmöinen niin kuin ihmisiä, niin kuin, jotka nyt on naisia, niin ketä sinä niin kuin tälle extemporeen sanoisit, että niin kuin arvostat?
Naisia.
Niin, eikä tarvitse niin kuin ihmisiä. Siis täällä on puhuttu Matti Kurjensa, Olavi Paavolaista, etc. Ja sen lopuksi sanon, että olet erittäin luova ihminen.
No en mä nyt rupea, mitä tulee naisiin, eläviin naisiin, tällä hetkellä eläviin naisiin, niin vähän turhan päivästä ruveta mainitsemaan. Olihan meillä suuri runoilija Edith Södergran, puhumattakaan niistä suurista runoilijoista Venäjällä Neuvostoliitossa, kuten Tvetaeva ja Akhmatova, että en mä nyt naisista sen enempää, mutta tästä Venäjästä yleensä niin valitan, että en osaa venäjän kieltä. Ja sehän on tietysti edelleen rajoittavaa. Jos tapaa tämän hetken venäläisiä nuoria, niin nehän usein osaa kyllä englantia, mutta eihän vanhemmat ihmiset osaa. Se on liioittelua, ei luulla, että pärjää. Kyllähän voi pärjätä ravintoloissa ja hotelleissa, mutta ei muuten. Jos ei osaa jonkun maan kieltä, ja se on sama juttu, mä kerronpa vaan teille, että joo, kun mä miettinyt tätä Lähi-Itää, niin kun Israelissa voi liikkua aika hyvin, koska monet ymmärtää englantia ja vanhempaa sukupolvea puhuu saksaa, jopa ranskaakin, mutta sitten arabimaissa niin pitäisi osata arabin kieltä, eikä osaa. Heti kun liikkuu Jordaniassa tai Libanonissa tai Syyriassa, no Syyriaan ei kyllä tällä hetkellä mene, niin pitäisi osata arabin kieltä. Ja kun en osaa, niin mä en tiedä. Ja sen takia mä en pystyisi niin kuin Venäjästäkin oikeastaan sen takia, että sen verran kun olen liikkunut Siperiassa, mulla on aina ollut tulkki mukana, niin, ja sehän helpottaa, mutta aina ei pysty tällä tavalla liikkumaan, mutta se on ollut ainoa elinehto, että mulla on ollut tulkki osaa täydellistä. No se siitä, nyt on vähän tätä maantietoa tuolla takana, nyt se, sinä halusit vielä sanoa.
Tämä viimeinen kysymys, niin sitten.
Niin. Joo, eli
ehkä kommentti.
Minä olen tässä miettinyt koko ajan, että tätä sun charmia, mutta kyllä sä olet hurmaava. Kysymys on se, että nyt kun on muutaman päivän tultua äitien päivä ja pitää siis äitinä taas tätä äitiyttä miettiä, miten hyvä äiti on ollut, niin minä olisin kysynyt, että minkälainen isä sinä olet ollut ja olet?
No ei nyt, no tästä nyt voisi tehdä pitkän jutun, mutta olen neljän lapsen huono isä ja kahden lapsen hyvä. Mutta onneksi nämä kaksi viimeksi mainittua on ne nykyiset lapseni, tai jotka on minun huostassani tavallaan. No eihän ne huostassa, nehän opiskelee. Näin, että enhän minä niistä lehtolapsista ole muuta kuin maksanut. Ja mitä ensimmäiseen avioliittoon tulee, se on kuvattu tuolla kaikki ne kummajaisineen osittain. Kiitoksia teille tästä, että jaksoitte tulla. Ja Saska on ollut erittäin hyvä mies tässä hommassa.
Kiitos.